Azad. Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm peyk vasitəsinin Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Gülər Əhmədova həmkarlarından prezidentə şikayət elədi. Müraciətə hakim partiyadan reaksiyalar. Zakatala'dan yenə xəbərlər gəlir ki, dindarların saqqalı məcburən qırxılır. Nobel sülh mükafatının bir mənalı qarşılanmayan qalibi. Və günün sualı sizcə Gülər Əhmədova yaxdan çıxarılmalıdırmı? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Oktyabrın 12-sində rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra İslam Kərimovla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təpətək görüşü keçirilib. Azərbaycanla Özbəkistan arasında 3 sənəd imzalanıb. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari Bakıya gəlir. O, oktyabrın 16-sında Bakıda keçiriləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısında iştirak edəcək. Haqqında cinayət işi açılan fotoblogger, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı Mehman Hüseynovun ölkədən çıxmasına icazə verilib. Mehman Hüseynovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, bu il mayın 21-də İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hökuməti qarşısında razılaşdırılmamış aksiya keçirəndə Mehman Hüseynov polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Mehman Hüseynov ittihamları rədd edir. İran Azərbaycandakı yeni səfiri Möhsün Pak ayın oktyabrın 12-sindən işə başlayıb. Səfir Trend İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, onun üçün prioritet ölkə arasında enerji, ticarət və tranzit sahələrində əlaqələrin inkişafındakı problemləri həll eləməkdir. 2012-ci il Nobel sülh mükafatı Avropa Birliyinə verilib. Mükafat Avropa Birliyinə uzun illərdir qitəni birləşdirməkdə oynadığı rola görə verilir. Nobel sülh mükafatı komitəsinin sədri Thorbjørn Jagland.
The Norwegian Nobel Committee wishes to focus
Norveç Nobel Sülh Mükafatı Komitəsi Avropa Birliyinin əsas nailiyyətini sülh, barışıq, demokratiya və insan haqları uğrunda mübarizəsində görür. Avropa Birliyi Avropanı müharibə qitəsindən sülh qitəsinə çevirib. Nobel İnstitutunun açıqlamasında bildirilir ki, 27 dövləti özündə birləşdirən Avropa Birliyi 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Avropanın yenidən qurulmasına və 1989-cu ildə Berlin divarının yıxılmasından sonra keçmiş komünist ölkələrindəki sabitliyin inkişafına böyük töhfələr verib. Avropa Parlamentinin sədri Martin Schulz mükafat almalarına görə fəxr elədiklərini bildirir. O deyib, Avropa Birliyi müharibənin yerinə sülhü, nifrətin yerinə dialoqu qoyan bənzəri olmayan layihədir. Birliyin prezidenti Van Rompuy deyib ki, Avropa Birliyi tarixdə ən böyük sülh yaradandır. Amerikada respublikaçılardan vitse-prezidentliyə namizəd Paul Ryanla indiki vitse-prezident demokrat Joe Biden arasında debat keçirilib. Əsas müzakirələr iqtisadi böhran, xarici siyasət, Amerikanın İran siyasəti ətrafında olub. Respublikaçı namizəd ən sərt müdaxilə tərəfdarı olduğunu bildirib. Biden isə deyib ki, müharibə həmişə son çıxış yolu olmalıdır. Hələ ki, İranın əlində silahı yoxdur. Srebrenitsa qırğını qurbanlarının qohumları Niderlandı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə veriblər. 1995-ci ildə Serb qüvvələri Srebrenitsada 8000 müsəlman kişini və oğlanı güllələyəndə bu ərazini məhz BMT-nin Niderlanddan olan sülhü mühafizə qüvvələri qoruyurdu və buranı BMT təhlükəsiz yer elan etmişdi. Əfqanistanda Gürcüstan əsgəri öldürülüb, bununla da Əfqanistanda beynəlxalq qüvvələr tərkibində həlak olmuş Gürcüstan əsgərlərinin sayı 18-ə çatıb. Gürcü əsgərləri NATO qüvvələri tərkibində Əfqanistana 2009-cu ildə gəliblər. Dünya Bankı Qazaxıstandan Çinə gedəcək 300 kilometr yolun çəkilişinə 1 milyard dollar kredit verib. Dünya Bankı bildirir ki, bu tranzit yoldan təkcə Qazaxıstan yox, bütün Orta Asiya ölkələri faydalana biləcək. 2015-ci ildə başa çatacaq yol Almatı ilə Xorqos şəhərlərini birləşdirəcək. Yunanıstanda işsizlik 25%-ə çatıb, hökumətin iqtisadi göstəriciləri işsizliyin artacağını işarə edir. Gənclər arasında işsizlik 50%-dən yuxarıdır. Yunanıstanda böhran 5 ildir ki, davam edir, gələn ildə ölkənin böhrandan çıxa bilməyəcəyi gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə yaşayan Fətullah Gülənin qardaşı Hasbi Nidai Gülən Ankarada xəstəxanada vəfat edib. 66 yaşlı Hasbi Gülən ağciyər xərçənginə tutulmuşdu. İslam teoloqu və ideoloqu olan Gülən 60-dan çox kitabın müəllifidir. O, dinlər arasında dialoga, elmə, Türkiyənin Avropa Birliyinin üzvlüyünə tərəfdardır, terrorun əleyhinədir. Ancaq onun tənqidçiləri bildirirlər ki, Gülən tərəfdarlarının əsl məqsədi total hakimiyyətdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən söyləsəm nə getməyəm, mən subyektiv
və obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına siz hər həftənin ikinci günü axşam saat 20:30-da qulaq asa bilərsiniz. Kontekstə davam edir və günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Gülər Əhmədova yapdan çıxarılmalıdırmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Müxalifət bu qalmaqala Gülərgate qalmaqalı deyir. Vaxtı ilə Amerikada prezidenti istefaya məcbur eləmiş Watergate qalmaqalını işarə ilə. Amma hələ ki, mandat alveri getdiyi iddia olunan video ilə bağlı diqqət mərkəzinə gələn yapçı Gülər Əhmədova günahsız olduğunu bildirir və geri çəkilmir. O, hakim partiyadan olan və onu tənqid edən həmkarlarına da qəzəblidir və dünən prezidentə partiyanın sədrinə şikayət edib. Gülər Əhmədova deputatlıqdan məhrum olunub və indi bəzi yapçı deputatlar və partiyanın funksionerləri onu partiyadan qovmağı da təklif eləyirlər. Gülər Əhmədovanın prezidentə şikayətinə reaksiyalar yapın, veteranları nə düşünür? İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan keçmiş deputat Gülər Əhmədova həmkarlarının onun haqqında səsləndirdiyi fikirlərin istintaqa təsir etdiyini deyir. Vəziyyət belə davam edərsə, o danışacağını bildirir və prezidenti məsələyə müdaxilə etməyə çağırır. YAP üzvləri, eləcə də Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov müxtəlif baxlarda jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən istintaqı gedən məsələlərdən danışmayıblar. İzah da belə olub ki, onların dedikləri istintaqın gedişinə təsir kimi dəyərləndirilə bilər. Amma Gülər Əhmədova məsələsində bu amil o qədər də nəzərə alınmır. Partiya yoldaşları və rəsmilər Gülər Əhmədovadan danışanda dələduzluq, cinayət və s. ifadələr işlədirlər. Beləliklə, Gülər Əhmədova ilə bağlı YAP-dan səslənən bəyanatların istintaqa təsiri ola bilərmi? Keçmiş deputatın təqsirsizlik prezumsiyası pozulurmu? Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin Komitə Sədri deputat Arif Rəhimzadə deyir ki, əslində bəyanatların istintaqa heç bir təsiri yoxdur.
Partiya rəsmi Gülər Əhmədova ilə əlaqədar heç bir qərar qəbul eləməyibdir, heç bir bəyanat verməyibdir. Partiya ayrı-ayrı üzvlərinin onun haqqında fikrini irəli sürmək, o deməkdir, ölkən istintaqa bonansada bir təsir ola bilər. Laf partiyanın elə bir qərarı olsaydı, yenə də istintaq müstəqil tamamilə təşkilatda onu ona heç bir təsir ola bilməz.
Bununla belə Arif Rəhimzadə hesab eləyir ki, YAP üzvlərinin indiyə dək Gülər Əhmədova haqqında dedikləri tamamilə haqlı fikirlərdir və Gülər Əhmədovanın nə o fikirləri inkar etməyə, nə də başqa fikirlər irəli sürməyə heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının təqsirsizlik prezumsiyasını müəyyənləşdirən 63-cü maddəsinin 1-ci bəndində göstərilib ki, hər kəsin təqsirsizlik prezumsiyası var. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı yoxdursa təqsirsiz sayılır. Həmin maddənin 2-ci bəndində təsbit olunub ki, şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı sübutlar varsa da onun təqsirli bilinməsinə yol verilmir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat İqbal Ağazadə düşünür ki, yaptan məsələyə yanaşmalar düzgün deyil və bütün bunlar kampaniya xarakteri daşıyır. Halbuki bütün məsələlərdə kampaniyaçılığı yox, hüququn aliliyinin tərəfində dayanmaq lazımdır.
Fərdi təqsirləndirməklə bütövlükdə sistemi günahsız çıxartmaq və baş verən hadisədə fərdin obrazını qabartmaq, fərdin rolunu qabartmaq, fərdin dırnaq arası, mən heç kimə cinayətkar deyə bilmərəm məhkəmənin qərarı olmadan, onların təbirincə desəm fərdin cinayətlərini qabartmaq. Siyasət budur, yanlış siyasətdir.
İqbal Ağazadə əmindir ki, bugün Gülər Əhmədova haqqında o cür danışan yapçılar sabah hakimiyyət dəyişsə, bu iqtidarın əleyhinə danışmaqda da birinci olacaqlar. Onun fikrincə, məhkəmə qərarı olmadan Gülər Əhmədovadan imtina edənlər yaxşı olardı ki, ən azı hələlik ya hüququn aliliyi ya da mənəviyyat haqqında düşünsünlər. Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab eləyir ki, bu cür reaksiya keçmiş deputatın hazırki partiya yoldaşlarının acizliyini, təlaş içərisində olduqlarını göstərir. Əks halda əlbəttə ki, məhkəmə qərarı olmadan kiminsə cinayət törətdiyini hər hansı formada ifadə etmək düzgün deyil.
Bu hətta şərəf və ləyəqətin müdafiəsi üçün əsas da yarada bilər mülki hüquq çərçivəsində böhtan baxımından. Amma belə incəliklər gözlənilən zamanə deyil. Hər şey qarışdırıb. Gələcəkdə bundan daha da böyük qalmaqallar olacaq, daha dərin böhtanlar olacaq. Ona görə bunun qanunvericilik çərçivəsində həlli yoxdur.
Erkin Qədirliyə görə bu vəziyyətin hüquqi çözümü yoxdur. Vəziyyət mövcud siyasi sistemin çürüyüb çökməsinə dək davam edəcək. Onun fikrincə, Azərbaycanda hər şeyin sıfırdan başlanmalı olduğu dövr yetişir. Çünki konstitusiyadan başlayaraq çox şeylər yanlış qurulub.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı isə belə idi ki, sizcə bu qalmaqaldan sonra Gülər Əhmədova bəzi həmkarlarının dediyi kimi yapdan istifa verməlidirmi və yaxud da çıxarılmalıdırmı? Bununla bağlı sualımız günün sualına bəzi mesajlar gəlib oxumaq istəyərdim. Elşən Bakıdan yazır ki, görünən dağa nə bələdçi 3 nöqtə. Onun mesajı belə qısadır. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, hələ insan heç bir cinayətdə təqsirli bilinməyib, onu necə prezumpsiyasız adlandırmaq olar. Bu da başqa bir dinləyicinin fikridir. Sizin də fikriniz varsa 050-nə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Zaqatala'dan yenə də xəbərlər gəlir ki, dindarları saqqallarını qırxmağa məcbur eləyirlər. Əvvəllər başqa yöndə xəbərlər gəlirdi ki, polis idarəsinə aparılır dindarlar və orada onların saqqalları zorən qırxılır, amma indi gələn xəbərlərdə deyilir ki, dindarlara deyilir ki, saqqalınızı özünüz qırxın, yoxsa sizə şəxsiyyət vəsiqəsi verilməyəcək. Hökumət Azərbaycanda dini ekstremizmlə ciddi mübarizə apardığını deyir. Elə bu günlərdə Bakıda ABŞ və İsrail səfirliklərinin hücum planı ilə bağlı Azərbaycanın 22 vətəndaşına da hökm oxunub, amma eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da Azərbaycanda ekstremizm adı altında adi dindarlara təzyiq edildiyi də deyilir. Belə bir şəraitdə gələn xəbərlərə hüquqşünaslar necə baxırlar? İnsanı saqqalını qırxmağa, şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün saqqalını qırxmağa məcbur eləmək olarmı? Qanun nə deyir və ümumiyyətlə bu məsələnin hüquqi həlli necədir? Məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Zaqatala rayonunda bir qrup adam şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilmir, səbəb də onların saqqallı olmasıdır. Rayonun Yuxarı Tala kəndindən olan Allahyar Usubovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə köhnə vəsiqələri əllərindən alınıb, yenisi isə verilmir.
Mən özüm saqqal saxlayıram. Mən bir tutum belə 4 barmaq mənim saqqalım həmişə olur məndə. Mən də deyirəm ki, mən bu şəxsiyyətdəyəm. Mən bu cür mənə pasport şəxsiyyət vəsiqəsini verin. Mən belə istəyirəm. Bunlar da bunu ki biz vermirik. Bizim rayonda olmaz. Nətər olmaz. Sən bana qanun göstər ki, olmaz. Yəni, bu qanun əsasında bu adam madiməlidir ki, olmaz da. Bu heç nə demir. Bu deyir ki, rayonda, nətər rayonda olmaz. Rayonda olmaz bu. Yəni bu dövlətin rayonudur da bu. Yəni biz də bu dövlətin vətəndaşıyıq da, azad vətən, demokratik dövlətdir də bu. Hamı üçün eynidir. Qanun qanundur, hamıya qanundur. Bir yerdə başqa qanun, o bir yerdə ayrı qanun olmur ki.
Allahyar Usubov indiyə qədərki şəxsiyyət vəsiqəsində saqqallı olduğunu deyir.
Bir nəfər də var mənlə yoldaş, onda da saqqallı olub. Yəni ən az mən çox üstü vermizlər. Nə fərqi var ki, vətəndaş saqqal saxlayırsa, gidib belə müraciət eləyib İstədiyi vaxt şəxsiyyət vəsiqəsini o cür götürə bilər.
Allahyar Usubovun sözlərinə görə şəxsiyyət vəsiqəsi məsələsinə qədər ötən ildən başlayaraq onların saqqalları bir neçə dəfə məcburi qırxılıb. Saqqal saxladıqlarına görə isə dəfələrlə polislər tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıblar. O deyir ki, təzyiqlər dayanmadığından məhkəməyə müraciət ediliblər. Amma nə rayon, nə də Şəki apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin etməyib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə həmin şəxslərin polisə qarşı iddialarını əsassız sayır.
Rayon məhkəməsi, onların şikayəti əsasında rayon məhkəməsinin çıxartdığı qətnaməni təsdiqləyib.
Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə bu məsələdə dövlət qurumlarının içi qanun pozuntusuna yol verdiyini deyir. O hesab eləyir ki, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini polis deyil, yalnız məhkəmə və istintaq orqanı götürə bilər. Bundan başqa şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunda da şəkildə saqqallı olub-olmamaqla bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əlövsət Əliyevə görə şəkil öndən çəkilməlidir və hər iki qulaq görünməlidir. Mərkəz rəhbəri baş verənləri vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması hesab edir. O düşünür ki, yəqin hansısa icra hakimiyyətinin bu məsələ ilə bağlı tapşırığı var. Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində şəxsiyyət vəsiqəsi və ümumvətəndaşlıq pasportunun verilməsi ilə bağlı təlimatda 2 və 3 rəngli fotoşəkil tələb olunur. Sözü gedən sənəddə fotoşəkildə saqqalla bağlı hər hansı məhdudiyyət qeyd olunmayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada din azadlığının vəziyyətindən bəhs edən son hesabatında qeyd olunur ki, ölkə konstitusiyası din azadlığına təminat versə də, başqa qanunlar praktikada bu azadlığı məhdudlaşdırır. Hesabatda bəzi hallarda müsəlman və xristiyan qruplardan olan dindarların saxlandığı və hökumətin dini qruplar üçün cansıxıcı məhdudiyyətlər tətbiq etdiyi bildirilir. Həm də son bir ildə qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarının bu məhdudiyyətləri daha da artırdığı qeyd edilir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, kontekst proqramına siz həm də azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz və saytımızdan ən çox oxunan məqalələrin başlıqlarını xatırlatmaq istəyərdim. Prezidentə məktub yazan şəxsi polisdə saxladılar. Ramiz Mehdiyev harda dincəlir və tanınmış azərbaycanlıların Çexiyadakı mülkləri. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında ən çox oxunan məqalələrdir. Bundan başqa saytımızda tanınmış yazarların, bloggerlərində köşələri var. Məsələn, Hüseyn Balasəlimov yazır ki, neft eyfariyasından neft isterikasına doğru və bu Azərbaycan prezidentinin BP neft şirkətini tənqid eləməsi ilə bağlı son ittihamlarla bağlı şərhçimiz Hüseyn Balasəlimovun yazdığı blogdur. Başqa bloglar da var. İlham Şabanın neft blogu, Bakı Böyük Qaz Oyununun ilk partiyasını necə udur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytından idi. Kontekst proqramı isə davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıqı olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi davam eləyir və günün sualı ilə gələn bəzi mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə məlum qalmaqaldan sonra Güllər Əhmədova yap sıralarının xaric edilməlidirmi? Cavid imzalı dinləyicimiz yazır ki, Güllər Əhmədovanın Əhmədovanın məlum videoda adlarını çəkdiyi bütün şəxslər istintaqa cəlb olunmalıdır. Bunu Cavid imzalı dinləyici yazır. Bir başqa dinləyicimiz imzasını göstərməyib, yazır ki, bu milləti maraqlandırmır Gülər Əhmədova, yapda qalsın ya da yox, bu milləti maraqlandıran budur ki, Gülər Əhmədova və o videoda adları çəkilən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. Bunu isə bir başqa dinləyicimiz yazıb göndərib. Əgər sizin də fikirləriniz varsa 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst proqramı davam eləyir. Nobel sülh mükafatının bir mənalı qarşılanmayan qalibi. Bu xəbər çıxandan sonra sosial şəbəkələrdə hətta zarafat eləyənlər də oldu ki, gərək mükafatı ilə sakit okeana verəydilər. Çünki ən sakit və sülhpərvər okeandır. Zarafat öz yerində, amma Avropa Birliyinə Nobel sülh mükafatının verilməsi bəziləri üçün sürpriz olub. Mükafat konkret şəxsə yox, bir ittifaqa verilib. Birlik mükafata son 60 ildəki sülhpərvər fəaliyyətinə görə layiq görülüb və indi sual yaranır ki, söhbət hansı sülhpərvər fəaliyyətdən gedir ki, onu müstəsna bir mükafatla qeyd eləmək lazım idi. İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
The Innovation Nobel Committee has decided that the Nobel
2012-ci il üçün Nobel sülh mükafatı konkret bir şəxsə yox, Avropa Birliyinə verildi. Norveç Nobel Komitəsinin sədri Torbjørn Jagland bu gün Oslo'da qərarını belə açıqlayırdı.
The Union and its foreigners
Avropa Birliyi və yaradıcıları 6-10 illik boyunca Avropada sülh və barışı, demokratiya və insan haqlarına böyük töhfə veriblər.
Democracy and human rights in Europe
sülh mükafatına layiq görülməsi haqqında qərarı şərh edən Avropa Birliyinin rəsmiləri, Avropa Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy, Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz bunun çox gözəl sürpriz olduğunu bildirirdilər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Pia Abrinkeld Hansen isə Brüsseldə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Avropa Birliyi üçün həmişəkindən daha çox çağırışın olduğu bir vaxtda bu fantastik andır. Çünki biz Avropa Birliyi bir sülh layihəsi olaraq bütün dünyanı həvəsləndiririk və hər kəsə ümid aşılayırıq. Abrinkeld əlavə edir ki, bu mükafat onlar üçün çox böyük həvəsləndirmədir və daha yaxşı dünya üçün cəhdləri davam etdirməyə sövq edir. Nobel Komitəsi mükafatın verilməsinə səsləndirən bəyanatında deyir ki, komitə ilk dəfə deyil ki, Avropada problemlərin həlli və birləşməsinə töhfə verənləri mükafata layiq görür. Müharibə zamanlarında Nobel Komitəsi Almanya və Fransa arasında barışığa nail olmasında cəhd göstərənləri də dəfələrlə mükafatlandırıb. Bəyanata görə, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Almanya və Fransanın barışması və bir araya gəlməsi ideyası daha da qüvvətlənib, çünki 17 il ərzində bu ölkələr 3 dəfə müharibə eləmişdi. Bugünsə Avropa Birliyi sayəsində bu iki dövlət ən yaxın müttəfiqlərdilər. 1980-ci illərdə Avropa Birliyi Yunanistan, İspaniya və Portuqaliyada diktaturaların süqutundan sonra demokratiya sayəsində islahatlar əldə olunmasına nail oldu və onlar Avropa Birliyinə üzv oldular. Berlin divarının yıxılmasından sonra Avropa Birliyi şərq və qərbi birləşdirmək yolunda önəmli nəticələr əldə elədi. Demokratiya möhkəmləndi, Avropadakı bir çox etnik münaqişələr məhz birliyə üzvlük prosesində həll olundu. Nobel Komitəsi hesab edir ki, hazırda Avropa Birliyinin keçmiş Yugoslaviya dövlətləri, Xorvatiyanın üzvlüyə qəbul eləmək üzrə olması, Montenegro ilə üzvlük danışıqlarının başlaması və Serbiyanın da Avropaya inteqrasiyası üçün islahatlar keçirməyə vadar eləməsi müsbət dəyişikliklərdir və son 10 illikdə Avropa Birliyinə üzvlük parametrləri üçün Türkiyədə də ciddi islahatlar aparılmasını unutmaq olmaz. Nobel Komitəsinin bəyanatından sonra deyilir ki, Avropa Birliyi hazırda çox böyük çətinliklərlə üzləşməsinə, iqtisadi və maliyyə böhranı kimi problemlərdən keçməsinə baxmayaraq, yenidə regionda sülh, barışıq və birlik cəhdlərini davam etdirir, məhz bu yüzdən sülh mükafatına layiq görülür. Ancaq komitənin mükafatı birliyə verməsi heç də hər kəs tərəfindən razılıqla qarşılanmayıb. Xüsusən də sülh mükafatına digər mümkün namizədlərin, insan haqları fəallarının yaşadığı Rusiya, İran və Pakistan kimi ölkələrdə. Moskvada veteran insan haqları fəalı Lyudmila Alekseyeva deyir ki, sülh mükafatının İran və Rusiyadakı siyasi məhbuslara verilməsi daha səmərəli və ağlabatan olardı. Alekseyevanın sözlərinə görə, onların hərəkatı yarım əsrdir fəaliyyət göstərir, çox çətin şəraitdə fəaliyyətini davam etdirir. Avropa Parlamentinin Andrey Sakharov mükafatı insan haqları fəallarının işini həvəsləndirmək üçün böyük mənəvi dəstək idi. Odur ki, Norveç Nobel Komitəsindən də oxşar rol oynamasını gözləyərdilər, amma təəssüf ki, olmadı. Nobel Komitəsi bu cür açıqlamalardan sonra sülh mükafatını Avropa Birliyinə verməyin bir səbəbi kimi də 60 ildə Avropanın məhz birlik sahəsində müharibə qitəsindən sülh qitəsinə çevrilməsi və sabitliyin bərqərar olması faktorlarını əsas gətirib. Sosial mediada isə zarafat yana şərhlər yayılır ki, bu məntiqlə Nobeli Sakit Okeana vermək lazım idi, çünki o həmişə sakitdir. Və ya Oscarı da bu məntiqlə bütün kadrlara, Grammy musiqi ödülünü ümumiyyətlə səsə, mükafatı isə elə sülhə də vermək olardı.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə də oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə məlum qalmaqaldan sonra, mandat alveri iddia olunan videodan sonra Gülər Əhmədova yapdan çıxarılmalıdır mı? Və mesajlar gəlməkdə davam edir. Eldar yazır ki, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda hələ də hüquqi dövlət qurulmayıb ki, siz də belə suallar qoyursunuz. İnsan haqqında heç bir hökm yoxdursa, onun barəsində necə cinayətkar demək olar. Ramiz yazır ki, ümumiyyətlə, Yap Gülər Əhmədovaların istehsalı ilə birbaşa məşğul olan inqubatordur. İnqubator ləğv edilməli, tam tərkibdə türmələrə doldurulmalıdır. Bir başqa dinləyicimiz yazır ki, Qaco İn imzası qoyub mesajına Gülər xanım bu məsələyə görə Yapdan çıxarsalar, gərək Yap buraxıla, çünki hamısı bugündədir. Bunlar günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardır. Təəssüf ki, hamısını oxuya bilmirik və bir mövzumuz da qalıb, onu da sizə çatdırmaq istəyərdik. Bakının mərkəzində qəza, dükanlar su altında qalıb. Nizami el arasında Targov deyilən küçədə durduğu yerdə ziyana düşən biznesmenlərə kimsə kompensasiya verəcəkmi? Dövlət idarələri deyirlər ki, yox, biznesmenlər gərək öz işlərini əvvəlcədən düzgün tutaydılar, dükanlarının mallarını sığorta eləyəydilər. İndi də neyiniyim, necə eləyim deməyədilər. Hüquqşünaslar isə bildirirlər ki, biznesmenlər başqa vasitələrə, o cümlədən məhkəməyə yolunu da əl ata bilərlər. Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Çox bahalı kitablardır. Gördüyünüz bu kitablardır, yəni 86 cilddirlər. 86 cilddir, ensiklopedist kislavar, yəni bunu...
Anar Qarayev babasından ona qalan 100-dən çox yaşı olan kitablardan danışır. Birinin dəyəri təxminən 100 manat olan bu kitablar antik suvenirlər satılan mağazadakı digər əşyalar kimi yararsız hala düşüb. Oktyabrın 4-də gecə Nizami küçəsindən keçən su borusunda qəza baş verib. Su yaxınlıqdakı binanın zirzəmisinə dolub. Burada yerləşən məşhur geyim mağazasının ambarı, açılışı gözlənilən aptek və suvenirlərin satıldığı mağaza su altında qalıb.
4-də axşam 5 saat 5-də oldu, axşam vaxtı olub, heç kim xəbər olmadan. Səhər saat 9-10 mağdırlarında gördük ki, tam dolub da qadbaldı suyun. Mallar, canın vəziyyəti, hamısı bərbat vəziyyətə qalır.
Divarda yerləri vardı, bax. Görünən yerə kimisi dolmuşdu.
Sahibkarlar onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi sarıdan narahatdılar. Deyirlər ki, hələlik onların vəziyyətini heç soruşan da olmayıb.
Bunun biri, bunun bütün cildi, yəni komplekti Azərbaycanda olan, yəni mahal hazırda Moskvada bu çox bahadır, amma Azərbaycan qiymətində bunu, yəni ən aşağısı 5000-dən aşağı qiyməti yoxdur bunun.
Baxın, hamısı ramkaları dağılıb bunların.
Belə tam... Dəqiqləşdirə bilməmiş, yerə vaxtımız olmam, elə bunlarla məşğulum, yığmaqla, ziyanlığa təmizləməklə ki.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılının sözlərinə görə hadisəyə Nizami küçəsindən keçən 60-cı illərdə çəkilmiş boruda baş verən qəza səbəb olub. O, buna görə zərər çəkənlərə hər hansı kompensasiyanın ödənilməyəcəyini deyir.
250 mm diametrli magistral su xəttində qəzanın baş verməsindən baş verib bu hadisə, yəni qəza ilə əlaqədar baş veribdi. Həmin ərazidə, yəni borunun qəzalı və sıradan çıxmış hissəsi yenisilə əvəzləndi və suyun verilişi bərpa olundu. O ki, qaldı kompensasiyalarla bağlı obyekt sahiblərinə dəymişdi yana görə Azərsu Səhmdar cəmiyyət tərəfindən hər hansı kompensasiyanın ödənilməsindən söhbət getmir. Obyekt sahibləri, obyektlərini və yaxud da ki, onun içərində olan əmlakı sığorta şirkətlərində sığorta elətdiriblərsə, yəni bu onlardan belə deyək ki, sığorta haqqı ala bilər. Və bu bizim fikrimizdə force majeure hadisəsidir.
Hüquqşünas Ənağa Hacıbəyli isə deyir ki, bu hadisəyə görə Azərsu məsuliyyət daşıyır və sahibkarlara dəymiş ziyan da onlar tərəfindən ödənilməlidir.
Su xətti Azərsuya məxsus olduğuna görə sahibkar ona qarşı iddia qaldırıb əmlakın xarab olması ilə bağlı ona dəymiş zərərin ödənilməsini tələb eləyə bilər. Əgər Azərsu ödəməkdən imtina eləsə, onda məhkəmə yolundan tələb eləyə bilər.
Hazırda Nizami küçəsində qəzanın nəticələri aradan qaldırılır. Köhnə borular yenisi ilə əvəz olunur.
Bu Nişabə Fətullayevanın reportajı idi və bugünkü kontekstin birinci buraxılışında son mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə.